Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ta' xwira pora mikrofonu nsemmilkom għakom l-edizzjoni oħra ta' sensi la I'm Alright. Fil-programm tal-lum se nissuktaw it-taħdita interessanti sima kena feedback sabiħ ħafna li aħna bdejna ġimgħa l-oħra ma' Lino Spiteri. Lino Spiteri, persuna pubblika, għatta xiren ta' snin fil-politika fi żminijiet meta kif għadna ġimgħa l-oħra wkoll. Malta kella l-aħħar kustjonijiet, relazzjonijiet mal-Ingliżi qabel ma' spiċċaw is-snin tal-kolonja. Meta toħroġ ix-xandira tal-programm il-ħamis u s-sibt u t-tlieta u l-ħamsa ta' Mejju tal-2012 għaliex il-programm kif tafu jibqa' dejjem fuq is-sit tal-Campus FM minn fejn wieħed jista' jisimgħu, jikkupjawh, inkunu lejliet it-tieni round tal-elezzjoni Franċiża għall-President il-ġdid. Sarkozy għadu kemm għamel 5 snin kif nafu u issa għandu lil Hollande li qiegħed jisfidaħ. L-għajta ta' François Hollande hija sementno huwa issa il-mument li tibdel jiġifieri. U da qed jgħidu għaliex is-soċjalisti fi Franza dik li hija preżidenza ilhom ma jkollhom il-preżidenza taxxellu minn żmien Mitterrand l-1995. Mil-gwerra raw kien l-uniku periodu 1985 li kien hemm Mitterrand President Soċjalista. Il-pija kienu dejjem tal-Lemin, tal-Partit ta' Sarkozy, Repubblikani, li wara kollox żammew il-gvern u ħafna mill-oqsma l-oħra ta' sistema politika li xtajb inkunu nafu li wara li jkun hemm l-elezzjonijiet il-ħadd li ġej imbagħad ikun hemm f'Ġunju l-elezzjonijiet għall-Parlament. U mistenni li x-xellugin soċjalisti jerġgħu jirbħu dak ukoll. Għaliex qed ngħid jerġgħu jirbħu? Għaliex għalkemm ma nafux ir-riżultati meta jiena qed nitkellem u nirrekordja dan il-programm, ma mill-banda l-oħra sakemm ma jqalax xi ħaġa verament differenti jidher li Hollande għandu bażi aktar wisa se jkollu aktar voti. Diġà ġab puntu xi ħaġa il fuq minn Sarkozy fit-22 ta' April, imma minħabba li Michelon, il-komunista u allura soċjalizmu estrem biex ngħidulu hekk, li tagħha ħappoġġ minnu fih, bil-11 % ta' dak il-partit jidher li Hollande moħħu mistrieħ. Imma hemm ukoll oħrajn li lesti jivvutaw ix-xelluk, lesti jivvutaw għall-bidla għax wara kollox din l-elezzjoni iktar minn kull ħaġa oħra hija it-test tal-prova bejn ix-xelluk u l-Lemin. Ħafna jgħidu li llum kulħadd sar ċentrali. Imma Hollande hemmhu se jieħu wkoll voti mill-partit ta' Bajru li huwa ċentrali. L-inqas li ġab mit-tlieta li ma għaddewx għat-tieni round għalkemm kellhom ammonti kbar. Tibqa' il-misterju Lupin. Lupin hija persuna radikali, ambizzjuża ħafna li qiegħda tipprova tkun it-tielet partit kbir fi Franza u tajjeb ngħidu li bħalma jiġu kullhom kien anki Malta li jkollok tliet partiti kbar mhux dejjem possibbli dejjem ikunu tnej il-kbar net u għalhekk qed tipprova anki telep il-partit ta' Sarkozy u milli jidher mhix se ttieħ appoġġ ħalli tkun tista' qiegħed toħodlu postu adapitata bħala partit u l-partit tal-Front Nazzjonali Radikali li fil-prinċipju jirrit li Franza toħroġ mill-Ewropa, jirrit li l-emigranti ma jidħlux iktar fi Franza, hija radikali, jiġu vera, palma jagħmlu tal-Lemin estrem. Madan kollu ġabret kważi 18%. Ir-raġuni ħafna jaħsbu għaliex ġabret daqshekk hija minħabba li ivvutawla wkoll dawk li xabaw samneħilhom bl-emigranti ma saqajhom. Aħna nafu xi ġifieri, ikollna ftit eluf tagħna, Franza hemm 11 miljun ta' oriġini barranija, Afrikani biċċa kbira u gżejjer oħra, imma hemm ħafna minnhom ma jkunux legali li jibbamjaw is-sistema kif ngħidu u għalhekk daw joħolqu ħafna inkwiet. Probabbli marret tajjeb meta tinqala l-inkwiet fejn xi ħadd ta' dixxendenza Alġerina spara Toulouse fuq Inies u għamel straġi. Għaliex dan it-tarif fuq il-President ta' Franza meta qegħdin nitkellmu f'sens ilha ta' żmien koloniali Ingliż. Għaliex dak li jiġri Franza jeffettwa lil Malta, jeffettwa prinċipalment minħabba l-Ewropa. Ħafna qed jaraw lil Hollande perikolus jekk huwa ma jżomx il-linja li kien qabad Sarkozy ma' Merkel il-Ġermanja. Meta tajt l-Ewropa illum qed tajt Franza u l-Ġermanja. Għaliex Ingilterra, propri s-suġġett tagħna, ma tantx tidħol fl-istorja direttament u b'mod kommess ħafna bħal ma jaqblu l-bqija tal-Ewropa. Naraw kemm minn darba li fit-trattati differenti l-Ingilterra tagħżel li ma jkollix x'taqsam mal-Ewropa li issa kontinent għaliha. Iktar narawha qrib l-Amerikani milli narawha qrib l-Ewropej. Din hija mentalità Ingliża, din hija sistema finanzjarja Ingliża, nafu li anke m'għandix l-euro fil-fatt u għalhekk insibu li dak li jiġri Franza llum jista' jeffettwa ż-żona tal-Euro fl-Ewropa u dak jeffettwa lilna. Imma aktar minn hekk jista' jeffettwana anki fin-negozji li jsiru bejn pajjiż u ieħor fil-Kastana bejn Malta u Franza. Aħna li Sarkozy nafuhulu żgur għall-mod kif mexxa l-għajnuna li huwa flimkien mal-Ingilterra u NATO taw lill-Libja viċin tagħna. Blajnuna tagħhom ma kienx hemm gwerra li faqqat il-barra mill-pajjiż, ma kienx hemm gwerra li effettwatna b'mod esaġerat ekonomiku, għalkemm ħallitilna ovvjament telfien ta' ħafna impjiegi u anki ta' dħul għaliex kienna l-miljuni li aħna konna nesportaw, imma l-istess ħin Sarkozy għal xi raġuni oħra għandu nuqqas ta' popolarità kbira l-ewwel nett biex tibdel. Naħseb kull gvern li jkun ilu ħafna ikollu din il-problema li n-nies iridu jivvutaw xi ħaġa ġdid. U t-tieni nett għaliex għalkemm aħna naraw l-eroj tal-Ewropa li ma' Merkel mexxa tant tajjeb hija relattiva tittara kemm qed jiġru suċċessi fi pajjiżi bħal Greċja, Spanja, l-Italja, l-Irlanda, issa anke l-Olanda, kulħadd għandu problemi finanzjari, imma għall-inqas għandu profil popolari. Lari kbir u melux ħafna ilu biss 5 snin imma ir-riskju qiegħed hemm. Importanti wkoll għal din is-sensi li ngħidu li dak li tagħmel Franza u min jitla fi Franza llum u taxxellug ovvjament għandhom ħafna iktar interess il-politika interna tal-pajjiż, il-welfare tal-pajjiż, il-fatt li hemm ħafna nies qiegħda tagħti fejn is-soċjalisti ħafna iżjed tradizzjonalment, il-pensjonijiet, il-mod kif tkabbar l-ekonomija mhux bis-sistema kapitalista imma b'sistema kemm jista' jkun ikkontrollata. Din tista' ma taħdimx. Għalhekk anke l-Ingliżi għandhom uġeħ ta' ras li jkunu jafu sewwa min ħajkun hemm fi Franza. Imexxi s-sistema ekonomika fuq kollox. Anke l-Amerikani li huma alleati kbar tal-Ingliżi qegħdin ukoll iħokku rashom u jgħidu isma' jekk ma jitlax Sarkozy x'se jiġri. L-Ingilterra pereżempju u anke l-Amerika inkwetati wkoll għaliex dan ġew wieħed Hollande li jneħħi s-suldati kollha li fadlilha Franza fl-Afganistan sal-aħħar ta' din is-sena u din ukoll tħarbat ftit is-sistema tad-difiża tal-bilanċ Ewropea Mondjali kif jarawha l-istati tal-punent. Aħna ma' Franza għandna relazzjoni tajba ħafna fis-sens ta' anke ekonomiku, qegħdin nibbilanċjaw il-xuxin b'esportazzjoni lejn Franza ta' 120 miljun euro u nimportaw 134 li huwa tajjeb ħafna. Franza hija fost l-ewwel tliet sieħba tagħna f'dak li huwa skambju kummerċjali u tajjeb ukoll ngħidu li t-turizmu t-tripla fl-aħħar 10 snin minn Franza. U għalhekk nittamaw il-Franċiżi mhux għalihom biss, imma għalina wkoll ikollhom il-flus fil-but ħalli t-turisti jibqgħu jiġu u n-negozju. Jibqa' miexi. Se naddu issa biex niltaqgħu ma' gvernatur ieħor, Campbell.
Ġunju tal-1931 jiġi Malta l-gvernatur li jmiss, u dan kien Sir David Campbell. Meta wasal Malta s-sitwazzjoni politika kienet imwera ħafna, bil-kostituzzjoni sospiża u l-gvern ta' Strickland imexxi biss fi stat ta' konsulenza, il-pajjiż kien iħossu tradut mill-Gvern Ingliż. Campbell twilet fl-1869 u daħal fl-armata ta' 20 sena. Huwa ħa esperjenza kbira fil-gwerer tal-Afrika t-isfel. U meta faqqat il-gwerra l-kbira, ħar-reġiment tiegħu il-Belġju. Kien ukoll imsemmi għall-bravuri li jagħmel bħala suldat u uffiċjal. Spiss insemmu gvernaturi li ġew hawn wara l-gwerer fl-Afrika tas-Sud, posta drabi attivi kontra Żulu, sakemm l-Ingliżi ħadu għadta pajjiżi li jiddominawhom bħala kolonji tagħhom. Dan kien żmien li l-Ingliżi kienu akkaniti ferm li jresqu l-qudiem l-interessi Brittaniċi f'Malta minħabba l-kwistjoni tal-lingwa fejn it-Taljan kien diffiċli tneħħih. Fl-1899 insibu ċirkulari imqasma fl-iskajjel tal-Gvern f'Malta dwar l-istess kampanja tal-Afrika t'Isfel. Din iċ-ċirkulari kienet qiegħda tfaħħar u tirringrazzja lill-istudenti Maltin fisem is-suldati qalbin Angliżi li tant iġġieldu fisem ir-Reġina Vittorja għal pajjiżhom u għall-libertà. Dak kliem iċ-ċirkulari. Żgur ma kienitx libertà għan-nies Afrikani li kienu qed jaraw il-kontinent tagħhom jitnaqqar u jitqassam mal-forzi kolonjali Ewropej fosthom quddiem net il-Gran Brittanja. It-tfal Maltin kienu taw sold kull wieħed u ħidu wkoll kpiepel u briret għas-suldati Ingliżi. Mhux bħallum meta l-għajnuna tagħna inħossuna rridu ntuha biss lil minnu fil-bżonn. Iċ-ċirkulari kolonjali rringrazzjat ukoll il-Kumitat tal-Fond Memorjali mamur minn għallima Maltin. L-istoriku George Cassar jinnota f'paper fuq is-suġġett li f'din iċ-ċirkulari saret enfasi fuq il-kliem il-kampanja tagħna bħalli kieku l-Maltin gawdew xi ħaġa minnha jew saret għalihom. Saħansitra ntqal uffiċjalment li wieħed japprezza l-patriottiżmu ta' tfal Maltin fl-iskejjel tagħna meta ma kinux qed jikkontribwixxu għall-pajjiżhom imma l-Gran Brittanja. Dik mentalità koloniali. Is-solidarjetà mal-armata Angliża mhux l-ewwel darba li kienet mitluba minn fost sudditi tal-kolonji, wkoll fejn kienet qed issir biex sudditi oħra ġodda jiġu maħkuma minn pajjiżi b'saħħithom u imperjalistiċi bosta drabi Ewropej. Imma nerġgħu lura l-Campbell. Dan kien xempju ideali tal-kavallerija, tant li rebaħ kemm il-tiġrija ta' żwiemel distinta fir-Renju Unit. Huwa żewweġ fl-1899 u kellhom fit tfal. Politikament dan kien żmien ikrah ferm għall-Malta u għalkemm il-Gvern Ingliż kien jiftaħar bħala ċempjin tad-demokrazija fid-dinja, ħallahom lill-Knisja toħroġ idnu fil-mejjed fuq il-partiti tax-xellug, l-aktar ta' Strickland. Kien l-ewwel darba li ntħil daqshekk qawwi fis-soċjetà Maltija wassal biex id-demokrazija u l-ġustizzja fl-elezzjoni tiġi mbabsa għal diversi raġunijiet, xi wħud reliġjużi, oħrajn ta' interess personali, kolonjali jew biberija mal-barranin, imma bil-kunsens tal-awtoritajiet Ingliżi. Fil-elezzjoni żbilanċjata tela' Prim Ministru Sir Ugo Mifsud għan-nazzjonalisti ta' dak iż-żmien għat-tieni darba fl-1932. Imma wara sena biss, il-Kostituzzjoni li għall-Ingliżi isa xi biċċa chewing gum tan-nattivi reġgħet ġiet sospiża. Addijo għal darb'oħra self-government, il-gvern awtonomu. Il-poplu kien imxebba sa mnieħru, it-tieni gwerra dinjija kienet qed berra u Malta, tant qrib l-Italja faxxista, bdiet tagħti fajn l-Ingliżi ħafna aktar. L-Italja bdiet l-invażjoni tal-Abissinja. Biex aktar ibedu lill-Italja minn Malta, l-isim Malti ġie dikjarat uffiċjali mal-Ingliż biex ftit-ftit jitwarrab it-Taljan minn qrati, iċ-ċivil u s-sitwazzjonijiet formali tal-Gvern. Dan il-Gvernatur beda jisaħħaħ ukoll l-Armata Maltija u ta' bandira ġdida lill-King's Own Malta Regiment. Huwa wkoll ħaseb jibni fortizza ġdida fost biża l-Italjani se jinvadu u jieħdu lil Malta biftehim ma' dawk li xtaqhom li ma kinux ftit fil-bajja tal-Mistra. Fil-fatt, il-fortizza għada jisima liħ, Fort Campbell. Madan kollu dan il-gvernatur mar lura minn saħtu fl-1935 u beda jqatta ħafna żmien l-Ingilterra l-kura. Floku kien imexxi l-logutenent gvernatur Sir Harry Luke li nafuħa l-kitbit tiegħu fuq Malta. Meta l-kuruna Angliża ċċelebrat il-ġubilew tal-fidda ta' George V ma kienx hawn. Miet fl-1936.
Sen s-suktaw it-taħdita interessantissima ma' Lino Spiteri. Semmejna George Cross, semmejna anke l-film, u George Cross ma sax naħarbu 11 sena, eddin nitkellmu fl-2012 li għaddew 70 sena. Żewġ mistoqsijiet, waħda fit-tfulitek jekk tiftakarx l-avveniment ta' George Cross, jekk għadix minn moħħok mhux tal-42 kont 4 snin biss. Imma jien niftakar pereżempju l-iskola jgħidulna biex l-indirizz nagħmlu ħmol ta' GC.
Għajt maħħal, għax aħna dak iż-żmien konna ngħidu wara l-George Cross meta jien ngħid nikber l-Ingliż ndew b'Malta tagħna l-George Cross, waħda milli kienet tikkonferma dal-punt kienet tkun jagħha tiegħi li jaffirka. Ma tantx kellha skola ma kienx taf storja, ma meta tgħidilha Churchill tgħidlek, dak illi kien jibgħat l-Ġermaniż biex waħdbu l-bombi fuq Malta. Ara fil-working class fil-klassika l-ħaddiema kienet din
il-kwassi.
Li Churchill kien jiddiskrivi lill-Malta bħala aircraft carrier li ma tara qix tiegħu sinkibi l-aircraft carrier li kienet tifferoċ għall-Ġermaniż biex jisiti bombardjawna. U l-konoxxenza
tal-kebbisom kien hija.
Kebbisom, ekku preċiżament kelma sabiħa. Kebbisom biex jibbombardjaw lill-Malta u fil-konoxxenza tal-klassi tal-ħaddiema nisletik. Kunjata tiegħi niftakara mill-bidunek meta bdejt immur għandha 50 sena ilu. Qatt smajt bih ċerċi, u l-smajt bih. Dak kien għal t-tnejn bil-Malti, kien kebbes lill-Ġermaniż biex waħdbu l-bombi.
Waħdbu l-bombi. Issa niġu għal George Cross fl-istorja tiegħu, inkluż illum li għadu fuq il-bandiera tagħna li jiena naħseb taf personalment ma naqbel assolutament ċej, niftakar waħda mill-ewwel poeżiji li ktieb tlestin wara l-indipendenza hija kif baqa' hemm dan George Cross. Li jiskantali, forsi inti għandek xi tarif li tista' tagħtihulna. Li l-Ingliżi waqt il-gwerra poġġew il-George Cross fuq il-bandiera. Borċo Leville xi ħadd qal li l-Kabinett Nazzjonalista tal-1964 kien ugwali ma jafux jiġifieri li doħxew le u kien huwa Prim Ministru nnifsu li ddeċida li poġġieh iħallih fuq il-bandiera bl-Arma Maltija. Imma tiġi l-1974 tar-Repubblika meta l-Gvern Laburista neħħaqsa ħassitra reġina minn kap. Kif il-George Cross baqa' hemmhekk? Skantani.
Meta minn ħajta. Tred ħajta tajba fl-istorja. Xi ħaġa li tiskantat, naħseb illi fil-każ ta' George Bush li fl-1964 kien għandu l-indipendenza f'idejhom ma rridx tkun kontroversjali. George Bush Oliver kien bniedem patriot Malti f'dak il-perjodu tal-indipendenza ma kienx kontroversjali, kien qed jirsisti għall-aħjar pakkett li jista' jġib u ċertament
fil-tal-ewwel pass.
F'opinjoni tiegħu ġab l-aħjar pakkett possibbli ta' dak iż-żmien u fl-opinjoni ta' ħafna oħrajn mhux tiegħu biss. Allura ma ngħidx li tkun kontroversjali. Forsi iktar tissorprendik illi fl-1964 Sabajn minto fħalli għamja kien George Cross. Jena naħseb il-li jirraġuna kif nirraġuna jen il-lum. Il-lum ma naqbix miħu, ċars il-lum kellim.
Ma jdejek xie George Cross?
Nipreferi l-bandira għek bajda għamra biss riddek jena bandira
għek għadda
preferi għek. Preferi għek, laqja għatim. Għafit għot neħja, għalfi kontroversja ġdida. Għanna kontroversja bizzej ta' Malta.
Ma u tinsiċu għal identità tagħna. George Cross jagħti identità ta' 7,000 storja ta' Malta.
Ma jagħtix.
Bin-nies li żviluppajna llum u ġenerazzjonijiet li ma jiftakru.
Ma jagħtix, anzi ironikament jagħti kommemorazzjoni ta' kemm
is-gwerra.
L-Ingliżi mhux użawna biex insalvaw id-dinja mill-Ażiżmu użawna.
U George Cross jingħata bħalma nagħta l-oħrajn biex jagħmlulna l-koraġġ u nkomplu servu.
Imma llum nirraġuna forsi għax snin
konservattiv
għaddej minn fuq. Llum nirraġuna għalfejn toqtaq l-aħħar ħaġa.
Ġbilqas ir-Reġina Vittorja m'għaddej hekk il-belt eżatt fl-ispazju pubbliku tal-memorja tagħna ma ġemp il-President l-ora awtorità tal-pajjiż.
Ħadd
ma Maġit Malta.
Maġit Malta. Għamlet ħajt, maġit taraħ. Victoria Lines, il-ħajt it-twil. Reġina, Victoria konna narawa fil-żmieni meta konna nimmilitaw kontra l-Ingliż, dak fil-dimostrazzjonijiet tal-1958, April 1958, ġejt minn Washington April. Tfakkar dak l-istrajk kbir li kien sar. Dak l-istrajk hemmhekk konna spiċċena biex xi ħadd għamel l-abbar minn ġura sar reġina.
Servita xi ħaġa.
Servita xi ħaġa, tkibta xi waħda minn novelli u poeżiji tiegħi din niftakar. Imma li toqgħod tneħħi l-istat li jkun hemm ma naqbilx jiena. Sena mill-ħajja poplu. L-importanti, ċars inti kontiċi rikollu xek, l-importanti u l-istorja nagħmuha tajjeb.
Ma l-ispazji pubbliċi li jinfluwenzaw ħafna ġenerazzjoni.
L-ispazji pubbliċi reġina qiegħda f'dik il-pjazza. Hemm ftit l-isfel mill-monument ta' 7 Ġunju.
7 Ġunju George Ninta Hastings jgħid.
Liemu l-monument.
Dak huwa ta' Dummi Kilxerri.
Monument li kien fil-belt kien hemm neħħeħla.
Kien mhux qed ngħidlek.
Dak mistud ħalla hemm.
Imma hemmx l-ironija mhux hemm hemm.
L-ironija li tneħħa.
Għax ma tmurx ma' ġenbu għallu.
L-ironija li tneħħa dak il-monument, mhux li baqgħet il-monument.
Naqbel miegħek.
L-iktar li rridu nagħmlu aħna mhux li noqgħod neħħu l-monumenti. Waħda l-ismijiet, għax l-ismijiet iżjattarhom u tużhom kuljum li tidħol il-belt u tara l-monument. Waħda l-ismijiet għandhom ikunu ismijiet Maltin, bil-Malti u bl-Ingliż, imma Maltin. Pjazza Repubblika, Triq Repubblika, mhux fina din għadha Kingsway e Queensway.
Basta ma tgħidx Kingsgate,
għandna ma semx ħaġa tajba.
Imma l-gate msejjef.
Li hu importanti iktar milli nagħmlu da. Taqlib simboliku, li importanti l-istorja kum malma tajba, namel mistoqsija. L-istorja i malma tifjol mistoqsija.
Bil-kem baqa talim tal-istorja?
L-istorja i malma tajjeb, ġifri ftit talimim tal-istorja.
Ftit li fada?
U mil-ftit li mux tajjeb. Edin n-nislu faltana għarfin fil-qosor ħafna. Edin semmi li għanna kultura Ingliża, aħna ta' wara l-gwerra, li tullidna wara l-gwerra, ħaġa sabiħa. Bħal m'għandha l-Italja sabiħ kbir tagħha, wkoll l-Ingilterra għandha l-letteratura sabiħa tagħha u affarijiet oħra sabiħ tagħha. Imma għandna nkunu iżjed ċari ma' tfal tagħna illi dawk il-160 sena ta' kolonjaliżmu kien preċiżament dak kolonjaliżmu kienu qegħdin hawnhekk biex jieħdu minn għandna u mhux biex jagħtuna.
U mhux biex jagħmlu nanis.
U mhux biex jagħmlu nanis.
Right,
qafsu fuq l-edukazzjoni, imma qafsu fuq l-edukazzjoni daħal l-Ingliż. U mnalla, għax l-Ingliż huwa riżolvu.
U l-Ingliż riduh biex ikunu jistgħu jkellmuna.
U ma rridhom ikunu jistgħu jkellmuna.
U jordnawna.
Mhux biex jagħmluna pjaċir. Hemm bżonn li tinkiteb kitba li minn ma tkun fanatika imma qtajt il-verità u hemm bżonn fl-opinjoni tiegħi.
U qed tinkiteb ktieb ta' Frendo pereżempju storja ta' Malta seklu 19 jindirizza aktar.
Tinkiteb ta' Frendo validu, ktieb ta' Joe Pirotta validu. Parti li kiteb Domingo
Fenek
validi, kollha validu hemm oħrajn li ma semmu dawk biss dawk u oħrajn ukoll. Imma dawk kitbu għal ċertu livell universitarju fil-klassijiet primari u sekondari. Qegħdin nagħmlu l-istorja ta' Malta kif għandna nagħmuha anke fuq il-perjodu Ingliż, m'għandniex noqogħdu ngħidu kontra l-Ingliżi, ma ngħidu x'kienu l-Ingliżi f'Malta, ngħidu l-fatti x'kienu t-Taljani minn kien italjanizzat. Għax kien ħobb il-Malta kien għax ħobb l-Italja. Ma nafx, nemra waħda mistoqsija. Għandna nagħmluhom dawn l-affarijiet ħalli t-tfal tagħna nistulhom għax xi fihom li jaqraw iżjed wara li jispiċċaw il-klassijiet primarji u sekondarji.
I'm all right. Illum li nospiteri qed jagħlaq il-laqtija umana dwar iż-żmien li qatta fil-politika fl-aħħar snin tal-kolonja Ingliża f'Malta. Komplu simgħu I'm all right. Ħaniġu issa għall-politika minna isu dak l-ispazju biex iddiskutejna memorja kollettiva wkoll tal-nazzjon tagħna. U meta niġu għall-karriera tiegħek taħt il-kolonja li mbagħad tagħmel il-passaġġ kollu sal-indipendenza u anke sar-Repubblika. Inti hawnhekk issa għandek post ewlieni fix-xena politika Maltija. U proprju għax bdejt żgħir, inti kont wieħed li għaddejt mill-esperjenzi kollha ta' taqlib kbir li kien hemm fil-kwistjoni politiko-reliġjuża u ġrieda mal-Ingliżi u eventualment biex Malta għall-ewwel darba probabbli tħossa gburija li hija Maltija. Naħseb din il-bidla saret propju f'daw is-snin ta' formazzjoni li l-Ingliżi ma jibqgħux jiġuaw jibbussjaw lil kulħadd u aħna m'aħna xejn u aħna inferjuri u mbaxxru rasna. Naħseb hemmhekk saret taqliba psikoloġika soċjali kbira bis-saħħa tal-politika.
Saret kif hekk nikkonferma żewġ affarijiet. It-taqliba saret, imma qabel ma nikkonferma dik, nikkonferma li minn ġdid inċars jiena figura żgħira fil-politika Maltija għext li għandi.
Ma taġġa li ħafna niżgubar Malta tajti.
Li għandi li għext preċiżament dak nikkonferma. Dit-transizzjoni li qed issemmi inti. Nika għexta u hija parti minn ħajja.
Imma kont mal-mexxejja biex
nifhem. Kont fil-qalba tagħha l-ħaġa xejn. Kiek kien hemm ċertament kellek meta Porzio Oliver ġab l-indipendenza minkejja li ma kienx indipendenza sħiħa ngħidu aħna. Ma ħadd ieħor jgħid li kienet mezzal
l-ewwel pass
sħiħa. Kien pass qawwi ħafna.
U legali internazzjonali.
Formalment ġejna indipendenti u magħrufin internazzjonalment bħala indipendenti.
U stajna hemm affarijiet oħra bis-saħħa tiegħek.
Affarijiet konsegwenzjali minnha, waħed irid tieħ dak il-mirtu. Hemmhekk trid diħla l-konoxxenza li aħna Maltin. Komplit, mbagħad meta daħal minn tuf fl-1970, mod iżjed militanti forsi, mod iżjed żbozz forsi, ma saħħtu żgur minn tuf daħħal l-idea. Illi l-ewwel nett aħna Maltin. Għajan kunu gburin biha, tant aħna Malti li kapaċi nexu minar l-Ingliżi, ma kienx qed jibla
f'xemmek. Kien diffiċli għandek iż-żmien.
Nindependu daqstant fuq l-Ingliżi, kapaċi nexu mingħajru. Imma daħħal ukoll l-idea li dawk il-postijiet fl-ekonomija li kienu għadhom dominati mill-Ingliżi għandhom isiru tal-Maltin. Mhux innazzjonalizza, imma jimmaltiċizza. Maltiċizza. Imbagħad ġiet ir-Repubblika li eċċettu 6 minnies.
L-apiċe naħseb.
Eċċettu 6 minnies il-Parlament qabel magħha. U diskanta kif Porzio Oliver kien wieħed minn dak xi ma qabilx, imma kulħadd l-opinjoni tiegħu mhux hekk.
U forsi anke kien imkabbar b'dak li kien għamel.
Dak li kien għamel, ma ġiex mittieħ biss dak li kien.
Ma rajx bħala żvilupp, naħseb.
Ma rajx bħala żvilupp għalhekk uppona. Ma kellek dal-proċess li inti semmejtu jiena qed inkompli ntambar fuqu. Illi nissel ġo fina l-opinjoni li aħna Maltin. Ma jekk trid inkompli mhux użed quddiem, is-snin ta' wara u s-snin preżenti qegħdin nitelfu għalik ta' l-identità Maltija m'għadix hemmhekk kif kienet f'dawn snin glorjużi jiena ngħidulhom. Għaż żewġ partit. U għal-partiti kollha illi ħadu sen fihom u ġabuna l-identità Maltija, illum l-identità Maltija qiegħda tintilef.
Jista' jkun għax m'għandniex ġlidiet iktar x'nagħmlu.
Jista' jkun li għax m'għandniex ġlidiet iktar jkun ukoll għax il-bluha tagħna qed tikber. Il-bluha tagħna jinnaf infissirha jiena. Għandna lingwa sabiħa. Għandna lingwa jien kittib żgħir ukoll. Ma meta nħares sej kif kont nikteb fil-bidu kelli l-Ingliżati toħodhom minn kif nitkellmu. Għal kif bdejt nikteb iżjed tard meta bdejt nikteb in-novelli maturi iżjed u kont iżjed attent għal-Malti, mhux Malti pur fis-sens li ma jiftieħ. Jemx, Malti jgħadu jintuża.
Sabiħ,
il-ġbil tijaw. Il-ġbil tijaw, mux il-Malti tijaj bista, taqra il-Malti ta' Franz Ambuġ, eżempju, da' kullu. Ħafna kittiba oħra. Sabiħ.
Għamlu ġieħ.
Għamlu ġieħ l-Malti, għalix ma nitkellmu xek. Illum il-lingwa tagħna saret taħlita. Tisma, mur kelmu l-men, hi, tisma l-klassi tal-ħaddi, ma tipprova tdaħħal l-elementi.
Hawki saħdi baħariet.
U mbagħad il-klassi l-oħra. Anke taħseb li titkellem nofsa bil-Malti, nofsa bl-Ingliż, fl-istess ħin li għaddejja. Anke fil-Knisa se ndaw x'il-kappilla biss miskin, xi predukatur irid tidaħħal espressjonijiet bl-Ingliż.
Isna bħat-Taljani wara kollox biex qed jagħmluha wkoll.
Fej, il-lingwa tagħna qed nagħmlu l-najk. Biex imbagħad wara kollox, il-lingwa Ingliża, illi narġu ngħid ir-riżors kbir tagħna, flok sejra l-qudiem sejra lura. Mela qed jirnexxinna li fl-istess waqt anzi
kellha.
Innagħtu daqqa ta' ħarta l-identità Maltija. U nagħtu daqqa fuq ras il-lingwa Ingliża. Għax xu nitkellmu waħda għax l-oħra tajjeb biżejjed.
Kisru tnejn.
Inkisruhom it-tnejn.
Jista' jkun li din ċerta immaturità li hija post-koloniali li għadna isna ma ħriġniex minn dal-perjodu post-koloniali kważi wara 50 sena ta' indipendenza.
Jien ngħid li ħriġna minn post-koloniali, imma tħallna fl-era tat-television, tħallna fl-era tal-internet. U allura l-lingwa barranija. Partikolarment l-Ingliż hija iżjed użata. Imma ma rafniex inżommu distinzjoni f'qalbna. Dawk il-Maltin li għadu, l-Malti għal 400 truħu forsi xi ħaġa
tlaqsa,
jitkellmu bħal minn kien jgħid il-Malti ta' Ċina. Fl-istess mod hemm jitkellmu, flok jgħidu llum Malta indipendenti. Malta Repubblika, għandha identità, għandha storja, għandha ekonomija li għadha tagħmel il-mirakli għax jiena għalkemm jien ekonomista ma nifhimx kif l-ekonomija Maltija timxi. Għax bla riżorsi ta' xejn ma timxi u nimxu l quddiem. Għandek dawn l-affarijiet. Fl-istess jien m'għandikx il-pride ġo fi kien nifsek. M'aħniex purin. Illi għandna dawn l-affarijiet li aħna Maltin. U m'għandniex dik
il-sens ta' fiduċja
fina nfus. Illi bejnietna nużaw il-lingwa tagħna. Bejnietna mhux qed ngħid jiġi barrani jkellmu bil-Malti mhux qed ngħid hekk. Qed ngħid li bejnietna nużaw il-lingwa tajba għax nużawha tagħma mkissra. Hija għaru każa mkissra fuq ix-xandir, mkissra f'kiskejjel.
Xandir l-ara xi repetuħin nis.
Repetuħin ħin kollu. U fl-istess waqt. L-iżbalji li jsiru ma jkorriġuhx. U fl-iskejjel m'hemmx nissil ta' kemm Malti tajjeb u kemm Ingliż tajjeb.
Issa ftajna qalbna f'dak id-dipartiment
tal-lingwi. I'm staying playing. Battajt imma demin feġi buħa. Teacher said, you stay in a hotel, you stay in bed. Affari sempliċi ħassa. Affari l-żar. Ma Ingliż tajjeb xe tiġi mallim. Mux il-teacher skolla ta' ma memx tal-in bizzejed.
Kaddi lajn għed nil-tagħan.
Memx tal-in bizzejed. U Malti tajjeb mux qed tiġi mallim kif għandu jkun.
U anka forsi l-imħabba lejn il-Malti minħabba anka Brussell forsi. Laqgħa waħda daret magna tal-flus iktar milli.
L-imħabba lejn il-Malti għal dawk li huma translators daret bħal magna. Ma tihomx tort.
Le, xu ampjek.
Huwa ampjek għalgħu l-mezz tal-irxin. Jiena li nagħti tort is-sistema edukattiva tagħna. Xi ħadd irid jirrevoluzzjanizza. Xi ħadd irid jgħid isma'. Malti, Malti, Ingliż, Ingliż. It-tnejn iridu jkunu 100% tajbin. Mhux wieħed superjur tal-ieħor, mhux dak il-każ, mhux il-Malti għaskapitu tal-Ingliż jew l-Ingliż għaskapitu tal-Malti. It-tnejn għandu letteratura sabiħa, għandna kittieb aħna kemm il-Limoti u kemm il-ġenerazzjoni li tiela issa għandna letteratura bħal dik għaliex ma napprezzawx.
U nistgħu nesportawha meta naqilbuha f'lingwi oħra.
Għaliex ma nitkellmux Ingliż tajjeb qegħdin tajjeb. Hemm xi 70,000 jiġu fis-sena biex jitalmu l-Ingliż għaw Malta. Mbagħad aħna ma nagħmux l-Ingliż tajjeb li
nafux. I'm all right. Illum li nospiteri qed jara il-laqtija umana dwar iż-żmien li qatta fil-politika fl-aħħar snin tal-kolonja Ingliża f'Malta. Komplu simgħu I'm all right. Ma nistgħux inkunu flimkien hawnhekk ma' din il-mejda u nafu li inti għex dik il-ħajja politika daqstan twila attiva u bi-kumpliment lejk għadek iż-żomm bilanċ u analiżi daqshekk oġġettiva anke mill-artikli li tikteb regolari u mill-kummenti li tagħmel li hija wkoll fi anfisha mistoqsija kif irnexxielek tibqa' daqshekk oġġettiv meta inti kont daqshekk involut anke emozzjonalment biex
jiena forsi wieħed jgħid mhix daqshekk oġġettiv ta' inni la burris li allura
iva ma l-oġġettività hija li tajt fatti xinu
ma nipprova konxjament nipprova li nsib bilanċ mhux dejjem irnexxieli. Ċilin kumpajers, t-sejiet, ma niprova. Forse li zed kif jirnexxi li ċars il-fatt li nsejt il-kussjoni politiko religjuża. L-lum, nsejta, bħalma il-natura t-biddillek il-rix, biddituli għarda seħħa.
Biex minna?
Ma ħriġ minna, ma kont fija t-sejiet. Għab ma bat il-knisja, bat il-assassin għal-lak li għaddejt minnu, sebiex fil-sagristija, t-sejju mitfum fil-misbla, jobsku l-ek tindi għaddej fil-trija, għaxe l-lum, t-sejju da l-affari, ki ma nsejtomx. Ma ma sammejtomx qalbi, ma nsejtomx, ma sammejtomx qalbi, anka dak iż-żmien, meta kont nara ċertu esagerazzjoni ta' reazzjoni minna tan-nistija, kont nagħhom mhux hekk. U llum il-ġurnata issiet faċli għalija li nħares lura u ngħid jekk se saru żbalji forsi saru żbalji miżewġ naħat. Jekk kien hemm weġġani, forsi mhux għax rieti weġġani, ma weġġani.
U anke hija problema tiegħu iktar milli tiegħek jekk weġġani.
Problema tiegħu. Inixxieli planuna tal-la. Fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm il-darba iżżomm ċertu livell spiritwali biex qadista mhix reliġjuż ħafna ma kiżżomm dik l-element spiritwali ġo fih illi tgħid tagħmel distinzjoni bejn il-bniedem u l-azzjoni. Tasal għal dak li wasalt jiena.
Nisrani f'dan l-aspett.
U tattent li ma mhux.
Le ma mhux reliġjuż tajjeb, mhux sens reliġjuż.
Jiena prattikanti u nagħmel mill-aħjar li nkun tajjeb, ma attent li ma jkunx hemm jaħsibni
xi
qabar imbajja tal-qed ngħid jien qaddis m'iniex għandi tiegħi.
Jiena fissirt nisrani mibnija fuq l-imħabba mibnija fuq.
Meta mmur hemm fuq ħajdum naqra biex iskontari l-affarijiet li għandi fil-borża tiegħi, imma għall-kazzaralla fost l-affarijiet li kelli jiena, qatt ma kelli l-mibieda ċars. Qatt ma kelli r-reazzjoni ta' mibieda li.
Għalhekk qatt nisrani.
Li ħadd jew għalhekk nisrani, naċċetta.
Christian value.
Dak is-sens it's a Christian value. Meta niltaqa' ma' nies inqisna qassis ikellmu ħafna nies u ġieli jisfaq għalhom miegħi kemm iżgħar minnu kemm daqshekk iskanta. Il-waħda li dejjem ninsisti neħħu l-mibeda. Il-mibeda taħraq, nħobbnu żgħad l-espressjoni.
Tfarkeku.
Il-mibeda tfarkek li taħraqek. U kif irnexxieli mill-tweġiba qasira nistoqsija tiegħek li bl-għanuna talla qabba kelli mibeda f'qalbi.
Mintof, ma nistgħux nevitaw, kellimna ħafna fuqek, kellimna fuq il-politika, fuq l-Ingliżi, ma mintof il-fulkru ta' ħafna mid-diskors li nagħmlu aħna fit-tmiem il-kolonja Ingliża, ma nistgħux naħarbu għadi. Kemm jirrappreżenta taħseb inti kont qrib daqshekk tiegħu mintof it-tmiem tal-kolonja Ingliża. Fl-assiem tad-diskors li għandna kemm għadu.
Jekk il-mintof tieħu il-ħażin li għamel, il-ħażin li għamel kien illi ma użax il-forza awtorevoli tiegħu biex qata' dik il-minoranza żgħira li ħamġet lill-Partit Laburista. gvern laburista, ma kan tiħtort. Imma mbagħad meta tiġi biex tħares lejn l-affarijiet tajbin tiegħu, għandek tnejn pilastri kbar, il-pilastru tas-servizzi soċjali, illi jagħtihulu u jarafulu anke l-għadu tiegħu, u l-pilastru tal-assessamenti illi mintuf kien strumentali flimkien ma boċċu li rieħ mhux waħdu, flimkien ma nerik mizzi mhux waħdu, flimkien ma mexxej oħra, ebda minn Manuel de Mekwer saqla hawnhekk. Ma fi żmien tiegħu kien strumentali biex il-poplu Malti jibdaqa waħda qal ara, jiena poplu, ara. Jina nista' nieqaf il-minu ikbar minni. Ara, jina nista' nasal sal-punt illi hekk hemm bżonn nagħmel is-sagrifiċċji u nimxi. Ara, jina dik kapaċitajiet ħiliet illi qatt ma kienu sfruttati qabel. Dawk għandna fuqhom il-mintuf tal-ħamsinijiet u tal-perjodu dun baqgħet illi kompla wara 14 sena fl-ewwel perjodu tal-gvern Laburista tas-sebgħinijiet. Għax l-ewwel perjodu tal-gvern Laburista tas-sebgħinijiet ħadd ma jista' ġenwinament u oġġettivament jgħid xejn bħalu. Hemmhekk kien hemm veru r-rabta magħquda mhux rabta xof, ir-rabta li ma tinħalx illi l-kolonjaliżmu. Issa, intem.
Dik kienet naħseb il-monument, jibqa l-monument. La semmejna l-mintuf ma jistax ikun ma semmux il-film Dier Dom ta' Pierre Nul, li bħal ma jgħidu ħafna inti wkoll li bħala produzzjoni artistika. Intuħ kull tislima għaliex wara kollox anke għandu kull dritt li jagħti l-opinjoni tiegħu kulħadd bħal maħna qed nagħtu tagħna hawnhekk fi produzzjoni oħra. Imma inti minħabba li dert spiss fih dak il-dokumentarju u dawk id-deritt tiegħek ikolli ngħid din hija opinjoni personali tiegħi kienet l-eqreb lejn opinjonijiet oġġettivi ta' evalwazzjoni u analiżi. Għax mill-bqija ma kellu xejn minnhom daw fil-fatt jiena narah difett bħala dokumentarju iktar milli bħala film li ma kellux nies estreni għal kollox bħal Koster per eżempju u Vera Adrianos li studja dak il-perjodu f'Malta u kiteb dan il-professur Olandis ma kellu l-ħadd li jagħti opinjoni minn barra evalwazzjoni tal-istorja kif kienet ma ġie ħadd. Jiġifieri dik jisobbija jiena għalija hija majna żgbira fil-film. Imma dan minar mariet, jew forsi għaxriet, u jafadi personali, Pier, dan i-proġetta image, kif naħduwa bl-Inglis, id-dera ta' mintuf kif jaħseb li hi u, jew kif mill-filmati li sab u mill-nies li kellem ħarġet wara kollox, tarah li l-mintuf għamel ħaq miegħu u hemmhekk.
Għamil ħaq ma mintuf meta i-proġetta permezz tal-footage li sab. X'kien mintuf
fil-ġlieda mal-Ingliżi.
Fil-ġlieda mal-Ingliżi. Meta mintuf kien għadu żagħżugħ, l-artament żagħżugħ fil-ħamsinijiet tiegħu, raġel karizmatiku u mhux tal-li raġel karizmatiku, tal-li irsien jużaw b'mod karizmatiku wkoll. Għamil sewwa. Pier ħaq u tifhim
ma babax li ma manipolax.
Jiena naċċetta wkoll meta ġab il-mintuf li allura sa xahar żmiem żbot, sar bniedem irid jilbes nafta cowboy mhux ta' raġel ta' 60 sena, ta' 65 sena, 70 sena wkoll.
Bokla kbira.
Bokla kbira u dakollu. Dak parti minn mintuf allura għamel sewwa ġaba. Jiena fejn ma qbilx mal-film. Żewġ affarijiet. L-ewwel meta daħħal l-intervista fuq dak li ġara fin-National Bank artistikament Italja Ferro Bank u l-National Bank. Artistikament jiena m'iniex producer ta' documentaries, imma jien ġurnalista. Artistikament ma tagħmel l-ebda sens. Ma taqbadx tdaħħal xi ħaġa tnejn min nies jgħidu tagħhom jgħidu.
Kien issa xi ħaġa li ma setax jaħrabha.
Jgħidu affarijiet jidhru li huma nies imweġġa' jien ma mhux kollox korrett dak li qalu pereżempju qalet nsejħ x'isimha qalet illi mintuf ta' istruzzjonijiet il-Bank Ċentrali biex il-Bank Ċentrali għat istruzzjonijiet il-National Bank biex ifalli il-dawk li jisselfu minn għandu. Ġieħ il-bambin għandu daw l-affarijiet. U ma ġiefx kelma waħda minn għandu ċaħat
il-jaħ. Ekonomista.
Jien li kont eċ dak il-periodu
ma jisselfu. Ma saħsir.
Saħsir wara anka wara.
U kont ministru tal-finanzi.
Dak iż-żmien ma kont il-Central Bank. Saħsir wara għadda dik veru li nħalli ngħid. Ikun hemm għal inqas opinjoni.
Bilanċjata.
Kontrastanti ħalli minn hemm toħroġ il-bilanċ. Lewa biex miegħu dik kienu primarja.
U anke kienu żgħu ċaħwa li tkellmu fuq il-bank.
Daqseg,
mela sbilanċjata.
Isu għalda l-boħra, imdaħla f'nofs dokumentri bla ma tfisser. Min qed jara l-film ma jafx dak il-perjodu, jibda jistaqsi għadha fuq x'għandin jitkellem.
Issek poġġejt il-footage waħdu jitkellem u ma tħallx inti.
Dik waħda, u mbagħad li ma qbilx ma' Pierre Llull jiena, is-summarju li għamel fl-aħħar. Huwa ħariġ, equation, mela mintuf għamel dawn l-affarijiet fi żmien 50 u 70-qiet. Ammira jew le għamilhom, allura tieħ krettu tagħhom. Imbagħad ġab dak li qalu tnejn min-nies illi huma kontra mintuf għaliex li. Imma għamlu ħafna allegazzjonijiet. Mbagħad u personalment issa għamel l-analiżi tiegħu.
Ġibet
il-bilanċ. U l-bilanċ ġabu illi mintuf il-kolmu tiegħu fl-aħħar dak li spiċċa bih mintuf u li mintuf kien vindictive u rid jagħmel
vendetta.
Vengeance, rid jagħmel vendetta.
Il-partija.
Li mhux il-każ. Mintuf mhux l-aħjar bniedem li jeżisti, mintuf jiena niddiskrivih għaddu ma ktibtiex maħan għajdawnek, nidisti bħala zebra, għandek fasċa bjat, fasċi sfet, meta kont nikkellem fuq u b'mod mux nisrani, għaxin għabba kont nintofjan, kont najdu għandek fasċa ġenju u fasċa ġen.
U fiċin nikli,
illum nibdilom,
għandu ġenju.
Għandek fasċa affarijiet tajbin, u fasċa affarijiet ħżiena jew mhux taqsan tajbin biex nikkwota jew.
Isu l-estremi ta' tnejn.
Isu l-estremi ta' tnejn. Emma li kien vindiktif, li kien jagħmel vendetta, jiena li m'iniex mintofjan, irid imur quddiem Alla u ngħidu li ma nistax il-dak li jkun niġġudika. B'mod daqstant tistem għax ma kienx hekk. Jiena kont f'laqat ma' mintuf, waħda mill-laqat li niftakar.
Mhux dejjem kont taqbel miegħu, nifker muċari intiġi biex
jgħu. Ma kontx naqblu, ma jkunx f'laqat ma' mintuf. Pereżempju wara l-ispeċjalist strajk tal-bankiera, kien hemm ministru ma nsemmiex. Uriet jibqa' jafas, għallu le, għallu bniedem mal-art ma tex daqgħa tagħtilu. You don't kick a person who's down. Bl-Ingliż għalilu. Għadi dik biss, le, jien hemm drabi oħra, għamilt 21 sena, membru parlamentari, ħafna snin minnhom kien viċin tiegħu, ma naqblux posta drabi.
Kabinet u jien.
Posta drabi, ma tantx konna joġobna u ċurxin, qatt ma kienna l-kirxa flimkien, kif qalu darba, imma konna naħbu flimkien. Kont nara n-noqqasijiet tiegħu, nisqarru minnhom in-noqqasijiet tiegħu, l-akbar nuqqas li ma użax il-forza tiegħu biex iwaqqaf l-elementi vjolenti li kien hemm fil-Partit Laburista fit-tmeninijiet li żied, taka għamel żball u teqba' teba fuq il-memorja tiegħu.
Kellu jħallas qares il-partita.
Qed ħallas ħallas u qed ħallas qares, jiġri dik ta' teqpa għalija kundanna għal dik il-parti tal-emil tiegħu, hemm affarijiet oħra le. Apparti li tieħed dritti għaw soċjali, apparti li tieħed dritti għaw antikoloniali. Ma tix imbagħad tiġbed il-bilanċ kif ġibdu Pierellu illi dan dak li għamil dak li periodu kien ta' tpattija ta' vendetta li mhux il-każ. Għax tgħidha hekk. Indik li dejjetni. Il-pija il-film huwa sforz biex juri ġrajja illi hija parti mill-istorja ta' Malta u narġan tenni dak li ktibt. Mhux il-każ illi wieħed jgħid m'għandu x'imur jarah, jiena ma naqbilx ma' min jgħid li għandhom jittieħdu.
Any publicity is good publicity, jiġri pjena tigawdi minn.
Li bħalma qalu tfal ta' minn tuf illi jaraw jekk jistgħu xieħdu passi legali u ejja.
Aħna kontra ċensura ħin kollu
sul-ġurnalisti. Passi legali għaldaw l-aħħar kemm ilu hemm minn tuf nisshom ilu jgħidu passi legali daqshekk. Ma naqbilx ma' min jgħid hekk, waqas naqbil ma' min jgħid. Tmorrux taraw fil-film ta' tfaxxuhomx le. Hekk mhux tara film x'kun qed tpaxxi lilu, kun qed tara xi ħaġa illi ta' min jara u ta' min
jiddiskutija. Ġudizzju. Jiena bħala producer nista' ngħid ukoll naqbel miegħek ma' dawk il-kummenti li għamilt, imma anki li tħalli barra nies li jistgħu jiġu minn barra jagħmlu kumment fuq l-istorja ta' Malta. Jien ma nistax nifhem kif tista' tagħmel dokumentarju, naraw ħafna dokumentarji d-dinja kollha għamilnihom anki Malta, imma
punta l-aħħar tajjeb illi nissu kien hemm persuna awtorevoli li kapaċitati kumment minn barra.
Għajt lokali.
Jiena qiegħed l-industrija u diversi postijiet. Waħda mill-affarijiet tajt illi meta kun taħdem ġew Afrika tagħma. Bl-Ingliż you become factory blind. U biex ma kkunx factory blind trid tiġi fil-ħadd ieħor minn barra li meta jidħol jgħidlek hemmhekk għandek hekk u hemmhekk għandek da.
Bħal Hitler, ħarra kollox.
Bħad-dar tagħna stess.
Ukoll.
Ħadar tagħna
ġifieri
l-inkwadru naqra mawiċ importanti tewlek jien li ngħix hemmhekk kuljum kif għandunax li mawiċ. Factory blind. Allura fuq suġġett hekk sensittiv kieku kif qed tgħid inti ġiet personalità barranija.
Li m'għandux interessi lokali.
M'għandux interess u tal-ġudizzju tiegħu kien.
Alex Mejti l-Adrianus li huwa wieħed li ħarġi pubblikazzjonijiet wara kollox u se ta' jagħti ġudizzju iktar san. I'm all right. Illum li nospiteri qed jagħlaq il-laqgħa tiegħu magħna dwar iż-żmien li qatta fil-politika fl-aħħar snin tal-kolonja Ingliża f'Malta. Komplu simgħu I'm all right. L-aħħar punċ kejken, fej sejrin minn hawn dal-waqt nagħlqu 50 sena mill-indipendenza. L-Ingliżi għall-ġenerazzjonijiet li tilgħin se jkunu parti mill-istorja ta' Malta prattikament kieku ma jsirux daw iċ-ċerimonji ta' tifkira ma ħadd li jiftakarhom.
Jekk hemm il-darba ma nirranġawx dak li għad fuq l-Ingliż u fuq il-Malti, sejrin li assata ikbar milli għamilna diġa.
Nistgħu nitilfu l-identità tagħna kif taqnija?
Mill-laq kulturali nistgħu nitilfu l-identità flok għandna opportunità fl-Unjoni Ewropea nsaħħuha. Ara l-Franċiżi, ara l-Ġermaniżi. Pajjiżi kbar, ara pajjiżi żgħar, l-Olandiżi, għarhom għandhom il-problemi, Portugal għandu il-problemi, Ċipru, Greċċja għandhom il-problema, żammew l-identità ma.
Anke li kienu taħt ir-Russi wkoll.
Qegħdin ekku, qed ikabruha dawk l-identità. L-oħrajn qegħdin idu għajnuna finanzjarju u ekonomika, ma l-identità tagħhom very fiercely proud of it. Ħanaqla fil-Ingliż, ferruċjati jżomm huwa, u aħna m'aħniex daqstant kburim l-identità tagħna. Fejn sejrin fil-qasam ekonomiku hawn ħafna tajjeb imma hawn ħafna prekarju li jista' jispiċċa ħakka tajn, sistema tal-gaming. minn per eżempju u affarijiet bħal daw, irrid
nagħmel. Jista' jgħid f'salt.
Fejn sejri fir-relazzjoni ma' EU hemm diversi derogi li jista' jkun li joqorbu fit-tliet sena oħra biex jispiċċaw u ma nafsa jiġru wara. Jiena kkuraġġuż, il-futur ma jbeżżanix, imma jekk trid timxi lejn il-futur ta' kien kuraġġuż il-futur ma jbeżżanix, taħbab ma ħajt. Biex il-futur ma jbeżżax trid tipprepara, titħejjel ilek innifsek għalih u titħejjel ilek innifsek tajjeb. Flantik kienna l-ħżiem, trid titħażżem, trid titħażżem tajjeb ħalli meta żminijiet ma jkunux kalmi, jkunu mqalbin ħafna, tkun kapaċi tirreżistrihom ħafna ħjar minn jekk ma titħażżimx.
U hemm naslu fit-tmiem dik il-laqgħa tagħna interessantissima ma' Linus Piteri, ekonomista, politiku, osservatur fil-ġurnali u fuq il-mezzi tax-xandir tagħna. Nittama niżlet tajjeb ma' ħafna minnkom, sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħaddieħla minn ħaddieħ ċaġwiera insemmekom.